law for NWEA Charlie Adama Robin Hood, mae e yn deg mlynedd oed ac mae'n gyrru tacsi ac yn byw ar bwys yr afon Avon. Mae e yn hoffi bwyta tuna a phlysio pob dim. Yr bywyd arbennig yw medru troi mewn i unrhyw beth mae e'n gweld. Mae'n hoffi byw mewn lle eithaf twym, ond sydd hefyd yn oed.